Qalampirdan gapiramiz. Bugun 9-sentyabr kuni tunda O'zbekistonda 2 ta yer silkinishi kuzatildi. Bu haqda Favqulodda vaziyatlar vazirligi seismoprognostik monitoring respublika markazi xabar qildi. Dastlab Toshkent vaqti bilan soat 1:29 da Qirg'izistonda zilzila sodir bo'ldi. Zilzila koordinatalari 39.79 gradus shimoliy kenglik, 69.67 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M4.6, chuqurlik 5 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 168 km janubiy sharqda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi: Bekobod shahrida 2-3 ball, 58 km. Shirin shahrida 2-3 ball, 68 km. Bekobod tumanida 2 ball, 78 km. Yangiobod tumanida 2 ball, 81 km. Boyovut tumanida 2 ball, 89 km. Ikkinchi silkinish bevosita O'zbekistonda kuzatildi. Mahalliy vaqt bilan 9-sentyabr soat 2:00 da zilzila sodir bo'ldi. Epitsentr Andijon viloyati Asaka tumani. Zilzila koordinatalari 40.58 gradus shimoliy kenglik, 72.16 gradus sharqiy uzunlik. Magnituda M3.3, chuqurlik 10 km. Zilzila epitsentri Toshkentdan 259 km janubiy sharqda. O'zbekiston Respublikasi hududida sezilish kuchi: Asaka tumanida 2 ball, 11 km. Shahrixon tumanida 2 ball, 14 km. Marhamat tumanida 2 ball, 14 km. Quva tumanida 2 ball, 14 km. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.